të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar të mërkurën programin e tij qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ky është programi i zhvillimit dhe i shpresës për një jetë më të mirë, ka thënë Mustafa. Ai ka premtuar edhe krijimin e një fondi për zhvillim dhe punësim, si dhe hartimin e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020. Kronika në vijim është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ndër të tjera, ai ka thënë se do të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur sa do pak shkallën e lartë të papunësisë në vend. Fillimisht, programin qeverisës, kryeministri Mustafa e ka shpalosur para kabinetit qeverisës dhe më pas edhe gjatë një konference për gazetar. Programi ka 5 prioritete kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, agenda evropiane duke përfshi edhe kriteret për liberalizimin e vizave dhe reforma në arsim dhe shëndetësi.
Ky është programi zhvillimit, programi shpresës për një jetë më të mirë, për stabilitet familjar dhe për mirëqenie të çdo njeriu. Vlera dhe objektive themelore të këtij programi është një vend pune, një njeri punësuar, një familje e sigurt ekonomikisht.
Kryeministri i Kosovës nuk ka planuar të flasë për shifrat rreth punësimit që mund të siguroj programi qeverisës dhe fondi për zhvillim e punësim. Por ai ka thënë se bëhet fjalë për krijimin e kushteve së më të mira për investime dhe një mjedis më të mirë biznesor. Projektet e parapara, sipas tij, do të prezantohen edhe në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 6 mars.
Kjo strategji kombëtare e zhvillimit do të shoqërohet pastaj me masa për përmirësimin e kapaciteteve nacionale të Kosovës për menaxhimin e politikave zhvillimore.
Kryeministri Mustafa ka shprehur besimin se do të arrihen disa marrëveshje me disa shtete të zhvilluara evropiane për të siguruar edhe punësime sezonale për qytetarët e Kosovës në këto vende. Ndërkaq, në parashikime të afatgjate, kryeministri Mustafa ka premtuar që brenda 6 muajve do të hartohet edhe strategjia kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020.
Unë s'mund të them tash se do të punësojmë 100, 150 mijë, 200 mijë, mirë, po më rëndësish që të fillojmë, sepse çdo vend i ri punës në mënyrë, në themin proporcion gjeometrik, pastaj krijon edhe vende tjera të punës, dhe ne jemi interesuar që këtë proporcion ta kapim në zhvillimin tonë.
Kreu i qeverisë së Kosovës sërish u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos migrojnë paleshëm nëpër vende tjera, kurse ata që kanë lëshuar vendin i ka ftuar që të kthehen. Ndërkësh, në lidhje me kthimin e listës serbe në qeveri pas vendimit të saj për ngrirjen e aktiviteteve që pasoi shkarkimin e ish-ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Javlanović, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se pret që edhe serbët të kthehen.
Unë shpresoj se ata do të thehen shpejt, mirë po, unë mendoj se ata bisedat lidhur me kthimin e tyre do t'i bëjnë me ne këtu, sepse ato do të kthehen në këtë qeveri dhe do t'jen pjesë kësaj qeverie, dhe asë si që themi të kurzoj, sepse s'kemi asni kusht nga ta, e që po thua që në kushtën asni kusht, dere me sot se kemi për kthimin të listës sërbën.
Programin qeverisës, kryeministri Isa Mustafa pritet që t'ja prezantoj edhe kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin serb Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste. Sipas tyre, lista serbe, sido që të jetë, nuk do t'ju ikë përgjegjësive që kanë ndaj proceseve dhe votuesve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e Kosovës nga lista serbe, të cilët kanë pezulluar pjesëmarrjen në këto institucione të gjitha niveleve, do të vendosin për rikthimin ose jo në këto institucione vetëm pas konsultimeve me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Këtë e ka bërë të ditur përfaqësuesi listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, i thekson se takimi me kryeministrin serb Vučić do të zhvillohet gjatë kësaj jave, por sipas tij, lidhur me kthimin në institucione nuk ka ende asgjë të sigurt, edhe pse ka argumente për dhe kundër këtij kthimi.
Breme da si iznesu te argumente i da nakon toga dođemo do jedne jedinstvene odluke. Da li će biti uslova, pa naravno ćemo razgovarati.
Është koha që ti paraqesim të gjitha ato argumente dhe më pas të vim deri te një vendimi përbashkët. Sa do të ketë kushte për këtë, do të bisedojmë me partnerët tanë, pasi që të marrim vendim lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të mtutjeshme, si dhe në çfarë mënyre kjo mund të ndodhë ose të mos ndodhë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanović. Në anën tjetër, zyrtarët e pushtetit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se pezullimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës e ka rënduar situatën dhe vetë funksionimin në nivelin komunal. Ksenia Božović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, nga iniciativa qytetare serbe, e cila në zgjedhjet e përgjithshme ka hyrë në kuadër të listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemet tashmë janë grumbulluar edhe më shumë.
Ja ti mogu da kažem za našu opštinu koja je oradila od samog početka u jako otežanim uslovima.
Unë mund të them se për neve në komunë, e cila ka funksionuar që nga fillimi në kushte shumë të vështira, kjo tash e ka vështërsuar edhe më shumë punën në komunë dhe vetëm sa puna grumbullohen problemet, tha Božović. Por cili në fakt është disponimi në taborin e listës serbe që përfaqësuesit e saj të kthehen në institucionet e Kosovës, duke ju referuar shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović nga kryeministri i Kosovës Istam Mustafa, zëvendës kryeministri Stojanović thotë se ende ka mbetur shija e hidhur e vendimit që është sjell pa konsultime me listën serbe dhe pa pajtimin e saj. Ai thekson se më lehtë do të ishte të sillej një vendim i cili do të bazohej në qendrimet personale, por ai ka thënë se lista serbe nuk do ta braktisë përgjegjësinë e saj para proceseve, sipas tij duke pasur parasysh përgjegjësinë ndaj njerëzve dhe ndaj vendimeve që duhet të merren, sikurse janë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për gjykatën speciale për krime lufte, atëherë duhet menduar mirë. Përfaqësuesit e listës serbe patën pezulluar punën e tyre në institucionet e Kosovës si shenjë e mospajtimit të tyre me vendimin e kryeministrit Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky i fundit me 6 janari kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një studim i bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon se në Kosovë bëhet fjalë për ambient të pafavorshëm biznesor. Të dhënat e publikuara të premtën tregojnë se sektori privat ballafaqohet me barriera të shumta, në mesin e tyre furnizimi jo i rregullt me energji elektrike, korrupsioni dhe kostot e larta të kredive. Diplomatët perëndimore kanë vlerësuar si mjaft të rëndësishëm këtë studim dhe kanë thënë se Kosova ka nevojë për investime të reja në rrjetin e energjisë elektrike. Holcit nga Luljeta Krasniqi.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike, kostoja e lartë e energjisë, korrupsioni dhe kostoja e kredive financiare janë disa nga problemet thelbësore që bizneset i kanë deklaruar si pengesa për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Hulumtimi mbi identifikimin e vështërsive të të bërit të biznes është publikuar të premtën nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ky studim ka treguar se bizneseve në Kosovë nuk ju është krijuar një ambient i përshtatshëm afari. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës gjatë prezantimit të këtij raporti ka theksuar se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që si shtekson ai, bizneset ka nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Kur jemi të qëndrushmëria nëse analizohet raporti me vendmendje, e shohim aty një rast konkret nga një investitor holandez, i cili e ka planifikuar gatshmim në plan të biznesit, ka llogaritë investimet në rrjet, ka llogaritë gjitha investimet tjera dhe në fond, del që kjo nuk është mjaftueshme, i rritën të prap për shkak të tensionit të energjisë elektrike.
Sipas këtij hulumtimi janë identifikuar edhe disa bariera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, si dhe konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se duke pasur parasysh këtë gjendje, është koha kur prioriteteve në Kosovë të vendosë zhvillimi ekonomik dhe ekonomia të orientohet drejt sektorit privat.
Koha kur duhet krahas fuqizimit të ndërmarrë vola të mesme, të jemi të orientuar në sektorin prodhues, sepse vetëm në këtë mënyrë Kosova mund të arrijë stabilitet politik, Kosova mund të arrijë stabilitet social, Kosova mund të përshpejtoj proceset integruse.
Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matias Kisler, e ka vlerësuar si mjaft të rëndësishëm këtë studim, i cili pasqyron vështërsitë që kanë bizneset në Kosovë. Ai ka shtuar se Kosova ka nevojë për investime të reja në rrjetin e energjisë elektrike. Kisler gjatë prezantimit të këtij raporti ka folur edhe për migrimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani. Ai ka theksuar se qytetarët të cilët po migrojnë për një të ardhme më të mirë në vendet tjera, duhet të ju krijojnë mundësi më të mira në Kosovë. Këta njerëz shpresojnë se mund të gjejnë të ardhme më të mirë në Gjermani, prandaj është e rëndësishme që këtyre njerëzve të ju sigurohet një ardhme këtu në vendin e tyre. Atyre ju duan vende të punës, rritje ekonomike dhe një stabilitet ekonomik. Qeveria dhe sektori privat duhet të punojnë bashkarisht që të gjithë qytetarëve të Kosovës t'ju ofrojnë një të ardhme më të mirë, ka theksuar Kisler. Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015, Kosova kishte shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Ajo ishte ngritur në 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afër 600 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, përfshirë këtu borxhin ndërkombëtar dhe ato të brendshëm. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor, por sipas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë qenë të afta të marrin borxh për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronikën Adie Ahmetit.
Shuma e borxhit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës në fund të vitit të 2014 ka arritur shumën 582.87 milion euro apo 10% e bruto produktit vendor. Nga kjo shumë borxhe ndërkombëtare janë 326 milion euro, kurse borxhet e brendshme 256 milion euro. Borxhi përgjithshëm është tërësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është obliguar të paguajë. Pavarësisht kësaj, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se vlera e borxhit nuk është në nivel të lartë, madje konsiderojnë se autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë qenë të afta të marrin borxhe. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se borxhi i përgjithshëm është simbolik dhe ekzekutivi sipas tij duhet të jetë më i guximshëm për të marrë borxh.
Një vot duke marrë parasysh kosën të kani borxh kaq të vogël, tregon se vëria jonë ka qenë pa aftë që të hinë në marrëdhënie kontraktuale në marrë borxh. Dhe unë arsyetoj edhe në buxhet deri në limitet e caktuara se ato mund të zhvillimin edhe rritjen ekonomike në përgjithësi.
Në raportet e institucioneve kompetente për këtë çështje thuhet se përkundër ngritjes së lehtë, Kosova ka nivel më të ulët të borxhit të përgjithshëm të qeverisë krahasuar me vendet e rajonit. Kurse në ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma kryegjese pa paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se niveli i borxhit nuk është i lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Pavarësisht kësaj, Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet që të analizojnë mirë para se të vendosin të marrin hua dhe një herësh sipas tij borxhi të shpenzohet vetëm për projekte kapitale.
Unë mendoj se ne duhet krijojmë politika që në borxhet publike të futemi vetëm për projekte kapitale dhe projekte që gjenerojnë të ardhurat për shtetin në aspektin afatgjat, si kur ta zëmë të marrim borqe për ndërtimin e termocentraleve të reja, borqe për ndërtimin e hidrocentraleve, autostradave tjera, po jo që të marrim borqe për shembull për konsum ose për shpenzime administrative.
Sidoqoftë, pjesa më e madhe e borxhit vazhdon të jetë ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim në kuadër të Bankës Botërore, kurse një pjesë e konsiderueshme është borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjues të nderuar, kjo ishte e përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru të qofshim.